Þriðji kafli. Ef maður rekur konu sína frá sér og hún fer og verður eiginkona annars manns, getur hún þá snúið til hans aftur? Mundi þetta land ekki vanhelgast af því? Og þú sem hefur hórast með mörgum friðlum, ættir þú að geta snúið aftur til mín, segir drottinn. Líttu til gróðurvana hæðana, gættu að, hvar hefur þú ekki verið svívirt? Þú sast við veginn og beðist friðla, eins og arabi í eyðumörkinni. Þú vanhelgaðir landið með hórdómi þínum og ílsku, svo að rigningu var haldið aftur og ekkert vorregn fjall. En þú varst ófyrirleitin á svip eins og skækja og vildir ekki skammast þín. Eigi að síður hefur þú hrópað til mín. Faðir minn, unnusti æsku minnar. Verður hann ævinlega reiður, verður hann ávalt gramur. Þannig talar þú en breytir illa og það getur þú. Á dögum Jósía konungs sagði drottinn við mig. Hefur þú séð hvað hinn ótrúa Ísrael hefur gert? Hún fór upp á hvern háan hól og undir hvert grænt tré og drýgði þar hór. Þá hugsaði ég. Þegar hún hefur gert allt þetta, kemur hún aftur til mín. En hún kom ekki aftur og það sá Júta, hinn svikula systir hennar. Hún sá einnig að ég sendi Ísrael, hinn á ótrúu, í burt og fékk henni skilnaðarbréf vegna hjúskaparbrots hennar. En hinn svikula Júta, systir hennar, varð ekki hrætt, heldur tók einnig að drýja hór. Með léttúðarfullu lauslæti sínu vanhelgaði hún landið og drýgði hór með stokkum og steinum. En þrátt fyrir allt þetta, sneri Júta, hinn svikula systir hennar, sér aldrei heils hugar til mín, heldur aðeins af hræstni, segir drottinn. Drottinn sagði enn fremur við mig. Hinn ótrúa Ísrael er réttlátari en hinn svikula Júta. Farðu, hrópaðu þessi orð í norður. Hverf aftur þú ótrúa Ísrael, segir drottinn. Ég mun ekki líta til þín í reiði, því að ég er miskunnsamur, segir drottinn. Ég er ekki ævinlega reiður. Viður kenndu aðeins sagt þína, að þú hafi rofið trúnað við drottinn guð þinn. Þú lagðir lag þitt við framandi guði undir hverju grænu tré. En rödd minni hlýttu þér ekki, segir drottinn. Snúið aftur svikulu sinir, segir drottinn, því að það er ég sem ríki yfir yður. Ég sækiður einn úr hverri borg, tvo úr hverri ætt og flytiður til Sionar. Ég mun fáiður hirða sem eru mér að skapi og þeir munu gæta yðar með skynsemi og hyggindum. Þegar yður fjölgar og þér verðið frjósamir í landinu, segir drottinn, verður ekki lengur talað sáttmálsörk drottins. Hún mun ekki koma neinum í hug. Engin mun minnast hennar, engin sakna hennar og engin önnur verður gerð. Á þeim tíma verður Jerúsalem nefnd hásæti drottins og allar þjóðir munu safna saman vegna nafns drottins í Jerúsalem og ekki framar fylgja þrjósku síns vonda hjarta. Á þeim dögum munu Júdamenn sameinast Ísraelsmönnum og þeir munu koma sameinaðir frá landinu í norðri til landsins sem ég fékk feðrumiðar að erðahlut. Ég hef sjálfur sagt, ég fæ þér stað á meðal sonana og gef þér unaðslegt land, hinna dýrlegustu arfleifð meðal þjóðana. Ég sagði, kallaðu mig föður og snúðu ekki baki við mér, en eins og kona verður ótrú, þannig urðu þér, Ísraelsmenn, mér ótrúir, segir drottinn. Hlustið. Á gróðurvana hæðunum heyrist grátur, kveinstafir og harmatölur Ísraelsmanna því að þeir hafa villst af leið og gleymt drottni guði sínum. Snúið aftur, svikuli sinir. Ég mun lækna sviksemi yðar. Hér erum við komum til þín því að þú ert drottinn guðvor. Sannarlega er það blekking sem heyrist á hæðunum, hávaðinn frá fjöllunum. Sannarlega er hjálp Ísraels hjá drottni guði vorum. En svívirðingin hefur gleift auð feðravora, allt frá æskudögum vorum, sauði þeirra og nautpenning, syni þeirra og dætur. Vér skulum leggjast niður í smán, skömmin hylur oss, því að vér höfum syndgað gegn drottni guði vorum, vér og feður vorir, allt frá æskudögum vorum og fram á þennan dag höfum við ekki hlýtt boði drottins Guðsvors.